Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Skarsari di program Indonesia hari ini. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Hari kedua di Sumatera Utara, Presiden tinjau pengembangan destinasi wisata. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hadiri pertemuan Menteri ASEAN ke-52. Berita selengkapnya. Pada hari kedua kunjungannya di Provinsi Sumatera Utara, Selasa, Presiden Joko Widodo kembali meninjau pengembangan pendukung sektor pariwisata. Setelah meninjau Danau Toba pada hari sebelumnya, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Widodo pada Selasa meninjau Taman Wisata Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara. Fokus utama kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sumatera Utara ialah untuk mengetahui potensi pengembangan dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di daerah tersebut. Menurut keterangan pers, Biro Pers Kepresidenan, saat di Tapanuli Utara, Presiden meninjau pengembangan sejumlah taman wisata, di antaranya Taman Bunga, Taman Buah, dan Waterboom. Presiden juga meninjau The Caldera Toba Nomadic Escape. Di The Caldera ini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan desa wisata Siga Piton, Danau Toba, dan Pulau Samosir. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Bangkok, Thailand, Selasa mengadakan rapat koordinasi dengan delegasi Indonesia untuk membahas rangkaian pertemuan tingkat menteri ASEAN ke-52 serta berbagai pertemuan dengan mitra wicara ASEAN. Rencananya, Menlu Retno akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AIHCR, dan pertemuan dengan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, SEAN WFZ Commission. Pada Rabu hingga Jumat, Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan pleno dan retret para Menlu ASEAN, AMM, pertemuan East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, EAS, serta ASEAN Regional Forum, ARF. Selain itu, Retno Marsudi juga akan melakukan sejumlah pertemuan antara lain dengan Menlu Australia, Inggris, Tiongkok, dan Vietnam. Menlu Retno juga berencana bertemu dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar. Sebanyak 400 prajurit yang ditugaskan dalam operasi Satgas Pengamanan Perbatasan PAMTAS Republik Indonesia, Republik Demokratik Timor Leste, RIRDTL Sektor Timur, diberangkatkan 13 Agustus 2019. Demikian diumumkan Komandan Batalion Infanteri Rider dan Yonif R142 Ksatria Jaya, Mayor Infanteri Iksanuddin di Jambi, Senin. Iksanuddin mengatakan, di sana terdapat 21 pos keamanan yang akan diisi dan dijaga oleh prajurit Yonif R142KJ di Sektor Timur. Sedangkan di sektor barat, tugas pengamanan dilaksanakan dari Yonif 132BS. Ia mengatakan penugasan operasi Satgas PAMTAS RIRDTL lebih difokuskan untuk menjaga perbatasan dari berbagai tindak kejahatan penyelundupan selain menyangkut penyelundupan narkoba dan pelanggaran batas wilayah. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Yogyakarta, Senin, meminta prajurit TNI AU untuk terus membangun prestasi dan karakter kejuangan karena tugas ke depan tidak ringan. Pada upacara peringatan Hari Bakti TNI AU tahun 2019 di lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara, Yuyu Sutisna mengatakan, pembangunan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Peringatan Hari Bakti TNI AU tahun 2019 bertema Bakti Pahlawan Udara menjadi tonggak sejarah, bakti generasi penerus membangun kejayaan Angkatan Udara. Menurut Yuyu Sutisna, Hari Bakti TNI AU adalah untuk memperingati peristiwa 29 Juli 1947 ketika 3 pesawat TNI AU mengudara dari landasan pacu Maguwo dan menyerang garis pertahanan Belanda di 3 kota, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Anda masih mendengarkan warta berita dari Voice of Indonesia. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto, meresmikan pasukan elit baru Komando Operasi Khusus Koopsus untuk tugas penanggulangan terorisme. Hal itu dikatakan Hadi Cahyanto saat meresmikan Koopsus TNI di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa. Personel Koopsus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dengan kualifikasi melakukan berbagai jenis operasi khusus. Operasi khusus yang dilakukan Koopsus TNI mencakup operasi di dalam maupun luar negeri berkaitan dengan penanggulangan terorisme. Pembentukan satuan baru itu juga merupakan implementasi dari 11 program prioritas yang dicanangkannya saat dilantik sebagai Panglima TNI, yaitu pembentukan pasukan khusus Trimatra. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya terbaik untuk menanggulangi tumpahan minyak dari proyek yang dikerjakan Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java sebagai upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Demikian juga dengan upaya menjaga anjungan di area proyek offshore YYA-1 agar tidak lebih miring dan mengakibatkan dampak lebih fatal terhadap lingkungan. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Dwi Sucipto kepada Antara di Jakarta Selasa mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan agar sebaran minyak dapat ditahan dan tidak meluas adalah dengan memperbanyak pemasangan static oil boom untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air. Personil dan tim, baik yang menangani tumpahan minyak dan penutupan sumur, serta para ahli, baik lokal maupun asing, sudah didatangkan. Berita terakhir. Sebanyak 22 atlet dayung Provinsi Jambi mewakili Indonesia pada kejuaraan internasional Lomba Perahu Naga di Provinsi Guangxi, Tiongkok. Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, di Jambi Senin mengatakan, dengan berlaganya atlet-atlet dayung Kota Jambi di kancah internasional tersebut, menjadikan olahraga dayung sebagai salah satu maskot kota itu. Tim Dayung Kota Jambi akan mengikuti Laga Internasional Perahu Naga Tipe A yang berlangsung 31 Juli hingga 1 Agustus 2019. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Mendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 30 Juli di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 30 Juli 1920. Jambore Pramuka Dunia Pertama diselenggarakan. Jambore Dunia Pramuka Pertama diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 bertempat di Olympia London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadirinya. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Ada pula pameran hewan liar dalam jambore ini. Kita beralih ke tanggal 30 Juli 1930, final Piala Dunia FIFA pertama. Piala Dunia FIFA 1930 adalah Piala Dunia FIFA pertama, kejuaraan dunia untuk tim sepak bola nasional pria. Kejuaraan ini berlangsung di Uruguay dari 13 sampai 30 Juli 1930. 13 tim, yaitu 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara ikut serta dalam turnamen. Argentina, Uruguay, Amerika Serikat, dan Yugoslavia memenangkan grup masing-masing untuk lolos ke semifinal. Di final, tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Juli 1980, kemerdekaan Vanuatu. Republik Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara ini dahulu bernama Hebrides Baru semasa penjajahan. Vanuatu terdiri dari 83 pulau. Pada tahun 1880-an, Prancis dan Inggris mengklaim bagian-bagian Vanuatu. Lalu, sebuah gerakan kemerdekaan muncul di era 1970-an dan Republik Vanuatu pun berdiri pada tanggal 30 Juli 1980. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bagiku, tolong kasih.
Satu lagu dari Virgun dengan judul Bukti. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini, selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia Perkuat Promosi Dagang dengan Tanzania di Sabah, Sabah. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dar es Salaam, Tanzania, ikut serta dalam Dar es Salaam International Trade Fair atau DITF ke-43. Dalam kesempatan itu, Indonesia kembali mempromosikan potensi dagang Indonesia, serta membuka peluang kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Dar es Salaam International Trade Fair, atau juga dikenal sebagai Sabah Sabah, telah dimulai dari tanggal 28 Juni sampai 13 Juli di Mwalimu JK Nyerere Trade Fair Grounds, Dar es Salaam, Tanzania, dan dibuka oleh Wakil Presiden Tanzania, Samia Hassan Suluhu. Ratusan perusahaan maupun organisasi lokal dan internasional dari berbagai negara ambil bagian dalam Dar es Salaam International Trade Fair ke-43. Komoditas yang dipamerkan pun sangat beragam, antara lain mesin pertanian, garmen, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, serta fast-moving consumer goods lainnya. Seperti dikutip laman kemlu.go.id tanggal 25 Juli, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania, Ratlan Padede menjelaskan, Sabah Sabah merupakan kegiatan pameran dagang terbesar di Tanzania yang diadakan satu minggu sebelum dan satu minggu setelah tanggal 7 Juli setiap tahunnya. Saat ditanya mengenai respon dari masyarakat Tanzania terhadap produk-produk asal Indonesia, Duta Besar Padede menggarisbawahi kualitas dan harga yang kompetitif menjadi kunci memasuki pasar Tanzania. Dua hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Tanzania memiliki respon positif terhadap produk-produk asal Indonesia. Duta Besar Ratlan Padede pun menambahkan, mereka mengharapkan produk-produk Indonesia tetap eksis karena kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, tahun depan diharapkan akan lebih banyak lagi produk Indonesia hadir di Tanzania. Pada penyelenggaraan tahun ini, stand Indonesia menampilkan produk dari beberapa perusahaan di Indonesia, seperti tekstil, sabun, lotion, anti nyamuk, body spray, santan kelapa, dan mie instan. Sementara itu, distributor produk Indonesia di Tanzania sangat mengapresiasi dukungan KBRI dari Dar es Salaam untuk ikut mempromosikan produk mereka di Sabah Sabah. Mereka juga mengakui kualitas dari produk asal Indonesia yang mereka bantu jual di Tanzania. Tanzania merupakan mitra kerjasama ekonomi yang sangat potensial, berbatasan darat dengan 8 negara, serta sebagai negara utama dalam East African Community, total potensi pasar yang dapat diakses mencapai 478 juta orang. KBRI Dar es Salaam mendorong agar ke depannya semakin banyak pengusaha Indonesia yang datang dan berpartisipasi di Dar es Salaam International Trade Fair sebagai pameran yang sangat penting untuk memperkenalkan produk di Tanzania, termasuk produsen mesin pertanian. Duta Besar Padede juga mengatakan Indonesia sangat terbuka untuk lebih banyak lagi perusahaan Indonesia berpartisipasi dalam Sabah Sabah demi mempromosikan produk dan meningkatkan ekspor Indonesia. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
Pertama kali berjumpa, sepertinya biasa saja, tapi ku mulai curiga. Jadi salah tingkah, tak tahu entah mengapa.
Agatha Suci dengan Karena Kamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner lempah kuning khas Bangka Belitung. Berwisata ke suatu daerah di Indonesia, jangan lupa juga menikmati kuliner khasnya. Misalnya, jika Anda berwisata ke Provinsi Bangka Belitung, cobalah juga mencicipi makanan khas Bangka Belitung. Masakan Bangka Belitung dibedakan atas masakan khas Melayu dan masakan Tionghoa, terutama masakan Hakka. Jika Anda ingin mencoba menikmati masakan Melayu Bangka Belitung, cobalah lempah kuning. Lempah kuning merupakan salah satu jenis dari masakan lempah. Lempah adalah masakan berkuah yang biasanya berbahan dasar makanan laut atau daging sapi yang dibumbui rempah-rempah yang beraroma kuat. Dalam bahasa Belitung, lempah disebut gangang. Masyarakat setempat mengenal berbagai jenis lempah, misalnya lempah kuning, lempah darat, dan lempah kulat. Lempah kuning berbahan dasar ikan kakap merah atau tenggiri. Sebagian masyarakat Bangka Belitung juga menggunakan ikan kembung, kerisi, atau bawal. Ikan tersebut dimasak dengan berbagai bumbu yang telah dihaluskan, seperti kunyit, cabai merah, bawang putih, lengkuas, dan terasi. Alhasil, lempah ini memiliki kuah berwarna kuning. Biasanya juga dimasukkan potongan-potongan nanas. Ketika disantap, rasa asam, pedas, dan segar begitu terasa dari lempah kuning. Untuk varian lain, ada juga yang menambahkan mentimun sebagai pelengkap. Masyarakat Pulau Belitung menyebut hidangan ikan kuah kuning dengan nama gangan ketarap. Sedangkan masyarakat Pulau Bangka menyebut hidangan yang sama dengan nama lempah kuning karena kuahnya berwarna kuning. Masakan khas Bangka Belitung ini mudah dijumpai di berbagai rumah makan di sana. Harganya relatif murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi, lengkap dengan lalapan seperti berupa terong bulat ungu, kecipir, kembang kunyit, dan timun. Saudara dengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner lempah kuning. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Aku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersama.
Satu lagu dari Adera dengan Serpihan Hati. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas Festival Seni Rupa Anak Indonesia. Pendengar, tanggal 23 Juli kemarin, Festival Seni Rupa Anak Indonesia bertajuk MAIN digelar di Galeri Nasional Indonesia. Rencananya festival ini akan digelar sebulan penuh hingga tanggal 23 Agustus 2019. Menurut Kepala Galeri Nasional Indonesia Pustanto, melalui Festival Seni Rupa Anak Indonesia MAIN, Galeri Nasional Indonesia menjadi rumah yang kondusif bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berkreasi. Pustanto juga berharap Festival Seni Rupa Anak Indonesia bisa menjadi wadah edukasi dan apresiasi seni rupa yang tidak hanya memberikan pengalaman estetik, namun juga memunculkan inspirasi dan motivasi, mengunggah daya imajinasi, serta mengembangkan potensi dan kreativitas. Pendengar, Festival Seni Rupa Anak Indonesia terdiri dari pameran, pemutaran film, lokakarya, permainan, dan dongeng yang secara keseluruhan terkait dengan sains, lingkungan, dan motivasi bagi anak-anak. Pameran menampilkan 74 karya pilihan dari 376 karya seni rupa anak Indonesia yang dijaring melalui aplikasi terbuka se-Indonesia. Terdiri dari 43 karya pemenang Lomba Lukis Kolektif Pelajar Galeri Nasional tahun 2009 sampai 2018, 4 karya pemenang Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-anak Tingkat Nasional 2008, Istana Kepresidenan Cipanas, serta 34 karya seni rupa dari lembaga dan komunitas yang diundang khusus berdasarkan pertimbangan kuratorial. Karya-karya tersebut disajikan melalui lukisan, batik, keramik, fotografi, instalasi, film, digital art, seni interaktif, dan seni partisipatif. Untuk pemutaran film, ditayangkan 5 film yang dikaitkan dengan 5 eksperimen. Loka Karya pun menyajikan berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut aktif berpartisipasi membuat karya seni. Anak-anak pun diajak untuk membuat wayang kardus, cap pada tas jinjing, bereksperimen warna monoprint menggunakan mesin cetak, mewarnai buku cerita, serta membuat jilid buku cerita dan belajar jilid buku gaya Jepang. Ada juga beragam permainan yang mengajak anak-anak bermain menggunakan daun, memainkan permainan tradisional Jepang, juga bermain board games dari Jerman. Tak kalah seru, ada pertunjukan dongeng bersama PM Toh dan Yoko Takafuji yang akan bercerita tentang tsunami. Ada pula dongeng tentang ular bersama Kak Andi Yuda, sekaligus mengenal dan bermain bersama ular, serta menggambar ular pada kertas sepanjang 10 meter. Galeri Nasional Indonesia pun buka setiap hari kecuali hari Senin dari pukul 10 sampai 19 waktu Indonesia Barat untuk pameran. Baik pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku jauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin thank you.
berharap kau untukku.
Isyana, dengan Masih Berharap, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi musik.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Laila Canggung dinyanyikan oleh Iyad Bustami. Lagu Laila Canggung yang dinyanyikan oleh Iyad Bustami diciptakan oleh Hamid dan Armadi Raga. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis bernama Laila yang digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, pandai menari dan murah tersenyum. Dalam lirik-liriknya dikisahkan pula Laila mengalami keresahan karena putus cinta. Lirik-lirik lagu ini cukup puitis dengan peribahasa yang digunakan. Meski lagu ini bercerita tentang keresahan Laila yang putus cinta, musiknya tidaklah sendu. Musik lagu ini sendiri sangat asik untuk bergoyang. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Laila Canggung oleh Iyad Bustami. Selamat mendengarkan.
Laila canggung, Laila canggung, Laila resah hatinya
Oh,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia amanah menjunjung juga martabat, jangan melayu buang
Thank you.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Zapin. Pemimpin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu. Ahai hati siapa, ahai tak terbalut mendengar lagu Sapin Melayu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk bersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.